Nyní zapněte rozum, budeme mluvit o rozumu a víře, víra a rozum. Já už jsem o tom tady mluvil loni v dubnu, ale kdo z vás tady byl loni v dubnu na téma víra a rozum, tak pár vás, no to je dobrý, že tak málo, takže já to maličko trošku ještě jinak, aspoň myslím, ale přece ten základ bude podobný. Je to tedy pokračování toho kurzu o víře. A začnu možná tím, jak tady byly takové charismatické projevy, tak jsem si vzpomněl na citát z jednoho básníka, kdo něco na tom nechápal, nepochopil už nikdy nic. Kdo trochu tomu rozuměl, pochopil i hned všecko. Ale to je jenom citát, ale není to z Bible, takže to není tak úplně pravda. Když něčemu nerozumíš, tak Jáňa mě napovídá, kdo má, tomu bude dáno. Ale skutečně, když jsem byl mladým teologem, když jsem studoval teologickou fakultu, tak byla taková zhromáždění přímo v semináři a já jsem se tím zhromážděním vyhýbal vysloveně jako čert kříži. Prostě chodil jsem v širokým obloukem a říkal jsem si, tam se scházejí nějací blázni. No, pak mě Pán Bůh taky našel, protože má smysl pro humor. A tak mě taky k sobě obrátil. A později jsem slyšel takové slovo, co na mě směšného teď. Od Johna Wimbera, že Bůh někdy pokořuje naši mysl, aby prozkoumal naše srdce. A to se možná děje někomu tady během tady toho večera, že Bůh někdy pokořuje naši mysl, aby prozkoumal naše srdce. Jak je tomu tedy, jak je vztah víry a rozumu? Ještě když jsem nebyl obrácený, tak jsem četl knížku Františka Šmahela o Janu Husovi. František Šmahel je historik a napsal takovou knížku Hranice pravdy se to jmenovalo. A tam měl jednu větu, že rozum a víra jako oheň a voda. Není nic tak vzdálené pravdě. Není to tak. To je běžná představa nevěřících lidí, že aby mohli věřit, museli by odložit rozum. Ale to je velký omyl. Tragédie je, že si to myslí i někteří věřící. A že prostě někteří lidé spolu s bundou tady odloží i rozum, když vstoupí prostě do místnosti a myslím, že se to Pánu Bohu tak moc nelíbí, abychom pověsili rozum na věšák. Kdo nám dal rozum? Bůh nebo Satan? Ano, Satan by nám ho nemohl dát, není tvůrce. Fakt je ten, prosím. No, já mám obavu, že přece nějakým způsobem má převrácené myšlení, ano. A Bůh říká, že jeho myšlení nejsou jako myšlení naše. To znamená, Bůh myslí jinak než my. A říká to v té souvislosti, kde to pokračuje, že jeho cesty nejsou jako cesty naše. Jako jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jeho cesty převyšují naše cesty. Bůh má mnohem větší rozumové schopnosti, než máme my. Jen taková poznámka na okraj. Bůh nikde nic takového neříká o citu. Jo, prostě o Bohu čteme, že pláče, že je zarmoucený, že se raduje, že plesá. A ku podivu o těch projevech citových není nikde řečeno, že Bůh je má úplně jiné než člověk. Jo, o tom rozumu je řečeno, že Bůh jaksi myslí jinak než my, že na něj nemáme. Ale to by bylo na úplně jinou biblickou hodinu, ale po té citové stránce prostě Bůh nás stvořil ke svému obrazu a Bůh je emocionální Bůh díky Bohu. Můžeš ho naštvat, upozorňuji tě. Ale můžeš mu taky udělat radost. Ale dneska se zabýváme otázkou víry a rozumu. Tedy Bůh obdařil člověka rozumem, když postavil Adama do zahrady Eden, tak mu dal obrovské rozumové schopnosti. A dal mu vlastně na starost celou tu zahradu, nenaprogramoval ho jako nějaký robot, aby mu řekl, prostě aby mu dával takové jednotlivé instrukce, kdy má co zalit, kdy má co zasadit, kdy má co prořezat a tak dále a tak dále. A dal mu schopnost nejenom prostě přemýšlet, logicky uvažovat, ale chápat principy. Chápat principy prostě, které fungují ve světě. Mohli bychom svým způsobem říct, že rozum jako takový je neutrální, protože rozum ti může vymyslet atomovou bombu nebo nějakou trávinu na ubližování lidem, ale stejně tak může vymyslet nějaký lék na pomoc lidem. Tedy svým způsobem bychom mohli říct, že rozum znásobuje naše schopnosti. Z toho plyne jeden důležitý závěr, že vzdělaný boží nepřítel může být nebezpečnější než nevzdělaný boží nepřítel. To byl můj stav před obrácením, když jsem šel na fakultu, tak aniž jsem to tušil, tak jsem byl boží nepřítel. Když jsem 5 let studoval teologii, tak jsem byl velice vzdělaný boží nepřítel. Ale protože jsem nebyl smířený skrze krev Kristovu, tak jsem byl pořád boží nepřítel a byl jsem mnohem nebezpečnější než na začátku pro boží království. A tedy svým způsobem je rozum neutrální, ale přece se s ním pořád něco děje. A ten rozum nějakým způsobem v nás funguje a to, jak v nás funguje, záleží na našem vztahu k Bohu. Krásně to vyplývá z první kapitoly epištoly Římanům, kde se píše o tom, že Bůh dal člověku možnost, aby o Bohu poznal dvě věci. A sice, že je a že má obrovskou moc. Je tam psáno, že Bůh nás tvořil tak, že my můžeme z viditelných věcí usoudit na jejich neviditelného tvůrce. Prostě když používáme rozum. My nemůžeme svým rozumem přijít na boží charakter. My nemůžeme rozumem najít Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus nám musí být zjeven. My nemůžeme rozumem přijít na boží milosrdenství. To nám musí být zjeveno. Ale rozumem můžeme přijít na to, že Bůh je a že je mocný. Protože tak nás Bůh stvořil, abychom na to mohli přijít. A Bůh teďka čeká, jestli budeme o tom přemýšlet a jestli vzdáme Bohu chválu, tedy jestli uznáme, že je Bůh a že je mocný. A v té první epištole Římanům se píše, že lidé, kteří to neudělali, kteří mu nebyli vděční, takže Bůh je vydal prostě různým zvrácenostem. Proč? Protože zaměnili slávu toho neviditelného stvořitele za slávu viditelného stvoření. Uctívali stvoření místo stvořitele. Jako bytostně, jako lidé jsme stvořeni k uctívání. Vždycky něco uctíváme. Buď to uctíváme Boha, anebo něco jiného. Neuctíváme-li Boha, tak uctíváme něco stvořeného. Může to být nějaký zvíře, nějaká modla, nějaký zpěvák, nějaký hokejista, nějaká žena, nějaký muž, nějaký filozofický systém. Můžou to být peníze, to jsou různé věci, které můžeme uctívat. Ale jsme stvořeni k uctívání, vždycky něco uctíváme. Prostě ať chceš nebo nechceš, tak svým životem něco oslavuješ. A neoslavuješ-li Boha, tak oslavuješ stvoření, ať už je to v takové nebo onaké formě, a tvoje mysl se ocitá ve tmě. Jak se tam píše. Tedy Bůh čeká, že ho budeme hledat. A když hledáme Boha, tak naše mysl se pročišťuje, vidíme věci jasněji. My až budeme probírat tu boží výzbroj, to tak jako trošku předjímám, tak já jsem přišel na jednu věc, a sice, že máš-li si obléci boží zbroj, tak ty si musíš nejdřív něco svlíknout. Pokud se máme opásat například pásem pravdy, tak my musíme nejprve sundat pás lži. Pokud máme nasadit přilbu spasení, tak přilba je něco, co chrání naše mysl, tak my musíme sundat ty naše falešné obrany. Co to je třeba? A prostě, co je falešná obrana, co se týče spasení? No, když se bavíte s lidma, dokonce s lidma, kteří se označují za věřící, řekl bych skoro zvláště s lidma, kteří se označují za věřící, tak když se jich zeptáte, proč si myslí, že by se mohli dostat do Božího království, tak lidé, kteří nečinili pokání, tak vám standardně dají odpověď, no já jsem nikdy nikomu neubližoval, nikdy jsem nelhal, lidem jsem neškodil, snažil jsem se lidem neškodit. Jo? Co to je? Oni mají falešnou přílbu. Oni prostě mají to spasení v tom, jací byli, nebo jací jsou. A oni musí sundat tady tu falešnou přilbu, aby mohli přijmout tu přilbici spasení, prostě, protože ta spása je z milosti Kristovy. Ne, protože já jsem něco udělal. Podobně je to s tím pásem pravdy, ale tím se teďka nebudu tady, to tady nebudu rozvádět, tady ten obraz. Jenomže pravda je velice důležitá. A pokud dneska něco znemožňuje lidem přijít k Bohu, tak je to, že mají falešný pás pravdy. Mají prostě různé falešné představy. A sice, že věří lži. Dám takový příklad, jak to prakticky funguje. Máme tady mezi sebou jednoho brášku z Ameriky. A já jsem byl v Americe poprvé v roce 68. A vlastně i za komunistických dob jsem se mohl s Američanama hodně setkávat a v dobách komunismu jsem nečetl naše časopisy, ale četl jsem pravidelně jeden americký týdeník Newsweek, ze kterého jsem čerpal prostě zprávy ze světa. A tak jako trošku znám takový to americký myšlení, převažující. A to americký myšlení, taková jakýsi směs New Age, to v České republice za 10 let zvítězilo na celý čáře. Prostě lidi tady uvažují hodně podobně jako v Americe, myslím jako nevěřící v Americe. Hodně podobně, je v tom dost malý rozdíl. A zvítězilo to velice rychle. Jo, prostě za komunistů bylo víc lidí, kteří věřili v osobního Boha, než je teďka. Ale teďka je několikanásobně víc lidí, kteří věří v nějakou neosobní sílu, která je nad námi. To stouplo asi 3x nebo 4x. Jo, během 10 let se to úplně takhle změnilo. Zvítězila tady určitá ideologie nebo nadpřečeno určitý náboženství. A já jsem se před, myslím, 2,5 lety jsem se vracel z Ukrajiny, kde jsem byl s jedním pastorem ze Skotska, kterého jsme tady taky jednou měli na biblický. A přespali jsme ve Frýdku, pak jsme se vraceli druhý den do Prahy a v Olomouci jsme nabrali jednoho zajímavého stopaře. A byl to kluk, který už 2 roky studoval v New Yorku, teďka se vrátil na letní prázdniny do Prahy, vlastně do Olomouce k rodičům a teďka už jel zase na letiště do Prahy a na další 2 roky na studia do New Yorku. A já jsem řídil, Keith si s ním povídal anglicky, protože on samozřejmě uměl výborně anglicky, a tak se s ním bavil taky všem možným, taky o náboženství a on teďka ten mladý muž byl takový velice vstřícný, měl takový ty už americký maníry, takovou tu otevřenost, která Čechům chybí, ale která v Americe je běžná, se s váma dají velice rychle do řeči. A teďka říkal, že má přátele buddhisty a pak má přátele zase nějaký hinduisty a tak dál a tak dál. A tak se o tom bavili a on popisoval názory jednoho toho buddhisty a říká, to je takový pěkný, ty jeho názory jsou takový pěkný. A ten Keith, ten skotský pastor, říká, jo, tak jenom jako tak pochyb, tak jako přejně, jako prostě říkal, že rozumí. A pak položil jednu jednoduchou otázku. Jak on vychválil ten buddhismus, tak on se ptal jednu věc. Is it true? A je to pravda? A je to pravda? A ten muž řekl takovým typickým způsobem, who knows? Kdo ví? Jo, kdo to může posoudit, jestli je to pravda nebo ne? A to znáte, takový jsou lidi dneska, s takovými lidmi se setkáváte. Jo? Otázka pravdy je lhostejná. Což je obrovská lež. Protože na pravdě záleží. Na pravdě záleží. Záleží na tom, co je pravda. A v podstatě, dokud byli ještě přesvědčení komunisti, který po 68. kvapem hynuli, ale já ještě ve svém vládí jsem jich hodně zažil, tak s nima jsme měli společnou jednu věc. Myslím jako křesťani. Přesvědčení o tom, že je nějaká pravda. Oni si mysleli, že my ji neznáme, že my jsme v bludu. Ve skutečnosti byli v bludu oni. Ale něco nás s nima spojovalo. A sice přesvědčení o tom, že je nějaká pravda. A tudíž se dalo argumentovat. A dalo se prostě, lidé se mohli přijít, jaká ta pravda je. Je-li možno ji poznat, jak ji poznáme, jaká jsou její kritéria a tak dále. Tedy mnohem více používal rozum. To teďka nejde ku podivu ani s intelektuály. Já když píšu ty články do Mladé fronty, tak na podzim jsem si dopisoval s jedním právníkem a snažil jsem se mu nějak přiblížit, co myslím tím, že věřím v nějakou absolutní pravdu. A on říkal, ta vaše absolutní pravda. A jsem mu několikrát se snažil vysvětlit, že to není moje absolutní pravda, že pokud je to absolutní pravda, tak není ani moje, ani jeho. Takže to není úplně košer takhle mě oponovat, protože já neprosazu nějakou svou pravdu. Ta pravda není moje. Ta pravda je pravda. Z principu nemůže být moje. A tedy tady vidíme, že dříve se dalo rozumu používat mnohem více než teď. Teď lidé moc argumentovat neumí a je to, proč to tak je? Je to tak proto, že nectí pravdu, že jim na pravdě nezáleží. Já jsem, nemám to v těch poznámkách, ale vzpomněl jsem si na jedno místo z 2. Tesalonickým z 2. kapitoly, kde se píše 2. kapitola 2. Tesalonickým od 9. verše. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vším mocí, znameními a zázraky lži. A teďka dávejte dobrý pozor. A s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku pravdy, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. To je nesmírně tvrdý slovo. Tady se píše, že když někdo nemiluje pravdu, že Bůh sám na něj posílá mocné působení bludu, aby uvěřil lži. V podstatě dá se říct, že ve tvém životě záleží na tom, jestli miluješ pravdu. Jestli nemiluješ pravdu, tak seš v obrovském problému. Protože budeš věřit lži. A nemůžeš s tím moc dělat. Milovat pravdu znamená milovat Boha. Ono to má samozřejmě zcela praktické důsledky, protože miluješ-li pravdu, tak si dáváš pozor, aby si nelhal. Ale i v takových drobných věcech. A na tom si můžeš odečíst, jestli miluješ pravdu. A ten úpadek tady toho světa můžeme demonstrovat na jednom příběhu o Tomášovi Masarykovi, našem prvním prezidentovi, který byl za revoluce, byl v Rusku nějakou dobu a tam se na ulicích střílelo a byl tam hotel a do toho hotelu pouštěli pouze hotelové hosty a lidi, kteří se chtěli zachránit, tak řekli, že tam taky bydlej, protože to byl velký hotel, oni tam pustili a Masaryk to neřekl, zůstal venku, naštěstí to přežil, žádná kulka ho nezasáhla a pak se ho ptali známí, proč neřekl taky, že v tom hotelu bydlí, aby se zachránil. On dal jednoduchou odpověď, nechtěl jsem lhát. Kolik si myslíte, že by to udělalo dneska lidí? Kolik si myslíte, že by to udělalo dneska křesťanů v nebezpečí života? Jo? To je něco úžasného, jo? To bylo 100 let, nebo ani ne, 90, nebo 85, nebo tak nějak. Jo? Prostě je to se, skutečně ten úpadek je stále větší a větší a lidé stále méně ctí pravdu. A když ctíš pravdu, tak Bůh kultivuje tvůj rozum. Ty se proměňuješ obnovou své mysli, jak se píše jak se píše v Římanům 12. kapitole. Tam se píše, nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A nebo v Efeským 5.17 je psáno, proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Tedy Bůh apeluje na tvůj rozum. To znamená, tvůj rozum nemůže být sám o sobě špatný. Rozum je něco, co ti Bůh dal, podobně jako svědomí. A teďka ty to své myšlení a buď to kultivuješ tím, že seš poslušen Božího slova, nebo v tom ten tvůj rozum krní, když jsi neposlušný Božího slova a nemluješ pravdu. Zase rozhodující je tvůj vztah k Bohu, proto jak ty přemýšlíš. Miluješ-li pravdu, tak tvůj rozum se bude kultivovat a ty budeš stále rozumnější, dá se říct. No. Řekl bych skoro, říká Derek Prince, tak to je citát, nesmím to zatajit, že jsem to vyčetl od něj, on říká, že zvláště studium epištoly Římanům je velice dobré pro rozvoj našich rozumových schopností. Chceš-li být chytřejší, studuj epištolu Římanům. Jsou biblické knihy, které jsou převážně příběhy, ale epištola Římanům to skutečně je trošku makačka na přemýšlení. Teďka, je-li tomu tak, a je-li rozum, nebo může-li být rozum kladný, proč se berou v písmu taková varování, jako je třeba v přísloví 3.5 a 6, kde se píše důvěřuj Hospodinu a na svou rozumnost nespoléhej. No, je to proto, že právě ten rozum nebo ta rozumnost není ta poslední realita. Poslední realita je Bůh a ty musíš uctívat Boha a potom ten tvůj rozum najde to správné místo ve tvém životě. Ale neuctíváš-li Boha, potom to znamená, že spoléháš sám na sebe, ty nespoléháš na Boha, ale na sebe, konkrétně tedy na svou rozumnost. A tady Bůh říká, má taková různá varování, Izajáš 29.14 například, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. A v 1. Korinským 1.20 to patrně Pavel cituje volně, tam se píše, kde je moudrý, kde je znalec písma, kde je debater tohoto věku. Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? A potom ještě dál, neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Tedy Bůh dělá věci, které jsou nám připadají bláznivé. Prostě spasit celé lidstvo tím, že jeden člověk zemře na kříži. Jo, to prostě z hlediska lidského je to nesmysl. No. Za to samo o sobě. A přece to Bůh udělal tímto způsobem. A to není něco, na co by kdokoliv mohl svým rozumem přijít. Kdyby byl sebevětší génius, tak na tady to nepřijde, to nevyšpekuluje, nevymyslí. Tomu musí někdo říct. To musí od někoho slyšet. Buď to skrz člověka, anebo přímo od Boha, ale v každém případě, ať už skrz člověka, ať už přímo od Boha, tak skrz Ducha Svatého. Proto říká Pán Ježíš Petrovi, když Petr ho vyzná jako spasitele, tak říká, blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, proč je ti to nezjevilo tělo a krev? Tělo a krev jest tělo a duše. Nemáš to tedy na základě svých přirozených schopností. Ale zjevil ti to Duch Svatý, zjevil ti to můj Otec, který je v nebesích. A teďka Bůh tedy chce, abychom používali naši mysl, náš rozum, ale abychom současně znali jeho meze. A já dám takové svědectví o třech lékařích, abych to nějakým způsobem demonstroval. Když jsem zažil největší zázrak, jaký jsem kdy zažil, vzkříšení jedné ženy, která byla 8 měsíců v komatu, Tak když jsem se za ní šel modlit do nemocnice pod Petřínem, někdy v roce 1981 nebo 2 to bylo, tak tam byla jedna mladá lékařka, tam měla službu, ta byla jenom o něco, vlastně možná byla ještě mladší než já tehda, protože mě tehda bylo asi 30. A ona si ťukala na čelo, když jsem říkal, že věřím, že by Bůh ji mohl uzdravit, tak si ťukala na čelo a říkala, prosím vás, encefalograf ukazuje 8 měsíců takhle rovnou čáru. Ty mozkové buňky jsou dávno odumřelý. To prostě je naprostý nesmysl. Jo. A ta žena se skutečně potom probrala, normálně uvažovala, mluvila, všechno. Jo. O několik týdnů později jsem se nad touto ženou setkal s jedním starým lékařem, nebo starším, mohlo by tak 58, 60, nevím. A ten byl velice ochotnej, na rozdíl od té mladé lékařky, a tak nám vytáhl ty papíry a všechno nám ukazoval, vysvětloval. A já jsem říkal, že to už ona vyjevila známky života, už koukala, už se probrala z toho komatu, už jedla a tak dál. A já jsem říkal, že věřím tomu, že se z toho může dostat. A on říká, no já jsem to už jednou v životě zažil, tohle je druhý příklad. A byl takový velmi pokornej. A pak, když jsme byli s Lidkou v roce 1995 v Londýně, tak jsme spali v rodině jednoho starého lékaře, který bylo 80 let. A který zažil v Londýně, prostě dělal lékaře za náletů německých. A s ním byla úžasný povídání. Já vzpomínám, kolikrát jsme to s Lidkou připomínali, jak říkal, God can do anything, anything, anything. Bůh může cokoliv udělat, cokoliv. Jo. S takovou vírou, s takovou jistotou. Jo. A to nebyl, nebyl prostě nějaký ořešprut. Jo. To byl prostě zkušený, starý, moudrý pán, který dělá lékaře přes 50 let. Jo. A z hlediska prostě jak uzdravení a čehokoliv, prostě říká, Bůh může cokoliv udělat, cokoliv. Jo. Prostě a on nezapřel svůj rozum, když tady tohle to říkal. To byl člověk, který ten rozum velice dobře používal celý život ve službách Bohu. Tedy skutečně nespolehy na svoji rozumnost. To rozumností se tady myslí ta sestava těch lidských nálezků. A my máme v písmu spoustu takových příkladů, jak se nevyplatí nepočítat s Bohem a počítat pouze jenom výhradně s vlastním rozumem a s vlastními zkušenostmi. Těch příkladů je bezpočet. Já třeba zmíním jeden takový příklad, co mě teďka napadá, ani nevím přesně, v který je to kapitole, je to někde v druhý královský, jak tam prorok Elíša předpoví, když ve městě je takový hlad, že se tam projevuje kanibalismus, tak říká, za zítra touhletou dobou bude míra mouky bílné za šekel v bráně samarské. Jo. A ten zbrojnář toho izraelského krále říká, i kdyby prostě Bůh otevřel svý nebeský průduky, jak se to může stát? Jo, a stalo se to, já vám nebudu prozrazovat, jak to si přečtěte v Biblii, aspoň si přečtěte starý zákon taky, jo. Ale stalo se to, jo. Jo. Tedy Bůh má své cesty a v podstatě hodně často se stává, že Bůh někoho uvedl do situace, kdy už jako si s rozumem, ale totálně v koncích. Prostě zdá se, že jsi v situaci, kdy už musíš prohrát. Už to vlastně prohrál. A najednou nastane nějaký úplně nečekaný zvrat, který by si nevymyslel. Bůh si libuje v takových situacích. Jo? A jako nevím přesně, proč to dělá, ale dělá to zvláště těm, které velice miluje. Prostě lidem, kteří jsou Bohu blízko, těm se mnohokrát stává, že jsou v takové tísni, že rozumem už na tom absolutně nic nevymyslí, rozum velí, zabal to, tady končíš. Jo? A Bůh potom najednou udělá něco, prostě, no nenapadlo by tě to. Nenapadlo by tě to. Asi jeden z důvodů, proč to dělá, je ten, že nás učí, abychom ho znali. Abychom byli otevřeni pro jeho nepřeberné možnosti, protože když se to stane tobě, když se ti to stane jednou, tak víš, že se ti to může, ale nemusí stát i po druhé. Ale když se to stalo tobě, tak se to může stát i někomu jinému. A ty potom můžeš pozbuzovat jiné, aby doufali v Hospodina, aby nespoléhali na svou rozumnost. Protože ty jsi s tím udělal nějakou zkušenost. Jako když s tím nemáš vlastní zkušenost, tak to se potom špatně káže. Že jo? Prostě je lepší kázat to, co jsi prožil. Je to snadnější, než kázat něco, co jsi neprožil. A když tě Bůh provede prostě údolím stínu smrti, nebo když tě provede nějakou takovou naprosto nemožnou situací, tak čemu tě to vede? Vede tě takovou, aby si zapřel rozum? V žádném případě ne. Ono tě to pokoří a pokoří to i tvůj rozum, ale tvůj rozum bude pročištěn. Ty budeš lépe rozumět Bohu. Budeš lépe rozumět tomu, že jsou věci, kterým nerozumíš. Budeš lépe rozumět svým vlastním mezím, ale také Božím možnostem a Boží neomezenosti. A vlastně čím budeš Bohu blíž a čím budeš pokornější, tím ve skutečnosti budeš mít toho rozumu víc. Proto se píše v písmu, že bázeň Boží je počátek moudrosti. Jo, tak to skutečně je. Teďka ještě bych to řekl tak nějak jako intelektuálně. Je to vlastně, ta víra v Boha znamená, že věříme v to, že vesmír je otevřený. Prostě ta tragédie třeba z toho marxismu a takových různých systémů je v tom, že mají uzavřený vesmír. Jo, že prostě mají za to, že všechno, co v tom vesmíru je, je jenom ten kauzální nexus, to zřetězení příčin a následků. A jako Bůh, když popisujeme třeba přírodní zákony, tak po něm to ve skutečnosti žádný zákony nejsou. To je prostě jenom něco, jak to Bůh obvykle dělá. Je dobrý to studovat, jak to obvykle dělá, ale počítej s tím, že to může udělat jinak. Jo? Když teďka tady momentálně není, ale k dispozici, ale zase bude knížka Luise o zázracích, tak když on tam píše, že Bůh někdy musí něco hodně zmenšit, abychom my to viděli. Jo? Třeba roste vinná réva a zrejou tam hrozny, tak Bůh dělá z vody víno. Prostě to, ty kořeny nasávají tu vodu a vlastně mění se to, že jak to roste, tak se to mění ve víno a dělá to Bůh na všech vinicích celého světa každý rok. Jednou to Pán Ježíš udělal v malém a rychle, v Káně Galilejské. Jo. Zase udělal, proměnil vodu ve víno, neproměnil naftu ve víno, jo, ne prostě, nebo vodu v ocet, jo, prostě udělal vodu ve víno, jak to dělá na všech vinicích a tím, že to zmenšil a udělal to rychle, tak lidi byli z toho úplně paf. Jo. Protože když to dělá na všech vinicích, tak si to ani nevšimnu, jak je to úžasná věc. Jo. Ale prostě ty přírodní zákony, podle kterých roste víno na vinicích, to je to, jak to Bůh obvykle dělá. Ale jestli se mu zachce, tak on to může udělat jinak. A je dobré vědět, že rozum nám pouze říká, jak to Bůh obvykle dělá. A rozum, když ho kultivujeme, když je podřazen víře, tak ví, že Bůh to může udělat i jinak. A v tom je ta Boží moudrost, že víme, že Bůh je veliký, že přesahuje naše chápání, že se zpravidla někdy nějak obvykle chová, ale své děti ubezpečuje o tom a někdy i tvrdou cestou, že se může chovat i jinak. Ale i když se chová jinak, tak tě má rád. Pokud je to pro tebe nepříjemné, což je samozřejmé, tak ono ti to poslouží k dobrému. Protože když potom už Pána Boha znáš a sneš se v tak úplně zoufalý situaci, jo, tak říkáš, no tak to jsem zvědavý, Pane Bože, co uděláš teďka teda. Ale jsi v klidu. Seš v klidu, neděsíš se. Ani když přicházíš do zprávy, protože víš, že ta situace, ta naprosto nemožná, na kterou tou svou rozumovou vývou absolutně nestačíš, je stejně jenom příležitostí k tomu, aby on se oslavil. A ty můžeš slyšet to slovo z žalmu, stůjte a vy jste spasení Hospodinovo. Můžeš se dívat, jakým způsobem to Pán Bůh udělá tentokrát. A určitě to bude velice zajímavý. Amen. Tak jestli jsou nějaké dotazy o rozumu a víře, tak můžete. Otázka je, že prostě většina vědců je věřících, ale ty úplně špičkový, že ty spíš nejsou. Nevím bezprostředně, co bych na to řekl, jo, ale zajímalo by mě, v jakým to bylo třeba z oboru, jo, prostě, jako, že prostě asi je to jiný, když je to, dejme tomu, historik, je to jiný, když je to biolog a tak dále, ale jako samozřejmě, že to, že je někdo vědec, to vlastně na věci v podstatě nic nemění. Jo? Je-li rozhodující vztah k Bohu, tak jako všichni máme vlastně šanci 50-50. Ať je člověk, ať má 3 třídy obecní, nebo ať je to nositel Nobelovy ceny, tak jako všichni buď to věříme, nebo nevěříme. Prostě v tom jsme na tom úplně stejně. A písmo říká v té první korinském, no, zdali je mezi váma mnoho moudrých. Jo? Prostě tam se píše, že prostě zvláště mezi těmi první křesťany mnoho těch špičkových věců nebylo. Jo? Prostě. Ale jako Bohu se stejně zalíbilo skrze bláznivé kázání spasit věřící, že jo. Takže to pro nás to nemůže být žádný argument, protože ta špičková věda, jo, ta nepojednává otázku, je-li Bůh nebo není-li Bůh. Jo, to není otázka, která vůbec jako přísluší vědě jako takový. Jo. Takže mohli bychom říct taky třeba, že většina amerických politiků je věřících, ale ty úplně špičkový, že nejsou. Jo. Nebo že většina umělců, tam to myslím neplatí, teda, jo, ale i kdyby to tak bylo, jo, prostě ty špičkový, že nejsou. To nic nemění, to není něco, co by vypovídalo o pravdě. Že jo, jo. Takže jako já bych na to třeba, jako mě to překvapuje, teda já si myslím, že to tak není. A jako zajímalo by mě, kdo tu statistiku dělal, protože co jsem četl statistiky třeba u Joshe McDowella, tak tam to vycházelo jinak i pro ty špičkové vědce, jo. A bylo to z polovičky 80. let, ale nevím, jo, prostě nemůžu to nějak jako popřít. Ale to tu otázky pravdy neřeší, že jo, tohleto. Já si myslím, že moc neargumentuju. Jako když to srovnám s různýma debatama, který jsem vedl jako mladý kluk, jo, prostě když já jsem studoval teologii, jo, tak jako si myslím, debatovalo víc a hlavně abych to třeba jako když já si dopisu s těma lidma, a to jsou často jako vzdělaný lidi, co mě píšou ty dopisy z Malý fronty, tak tam je zajímavý, že prostě tam se neudrží argument, jo, i u vzdělaných lidí, že prostě člověk něco řekne, on reaguje, ale reaguje na něco úplně jiného. Jo, takže je to takový, málo kdy padnu na někoho, kdo by, když mu řeknu nějaký argument, tak by reagoval na ten argument. Jo. Já se vždycky snažím prostě velice poctivě psát o tom, o čem psal on, a jako říct, jako, proč si myslím třeba, že je to jinak, nebo jak to je, jo. Ale setkávám se s tím, že když toho člověka jako už ho svým způsobem jakoby zaženu do kouta, jo, protože jako mu dokážu, že ty argumenty prostě nejsou pravda, tak jako on skočí někam jinam. Prostě vůbec se nevrátí k tomu, o čem jsme si psali předtím, aby řekl, dobře, přesvědčil jste mě, nebo ne, sice argumentujete takto, ale jsou tady ještě jiné faktory, ale vezme nějaký úplně jiný soudek. Jo. Když poslouchám jakýkoliv debaty v televizi, tak to je vždycky takhle. Když poslouchám prostě i debaty poslanců v parlamentu, tak já tam neslyším jako to, že by někdo na nějaký argument přišel s nějakým protiargumentem, ale jsou to takový jakoby vstupy. Já tomu říkám prostě klipy, jo, prostě to jsou takový jako videoklipy, jo, že se pracuje s dojmama a ne s pojmama. Jestli máš zkušenost, že lidi argumentují, tak ti to docela závidím, jo, prostě já se s tím jako setkám velice málo kdy. Jo. A nepopírám, že to je, jako díky Bohu, jako pokud takový lidé ještě jsou, já už jsem měl obavu, že už vymírají. Jo. Jo. Prostě já si myslím, že jako hledání pravdy je úžasná věc a že setkat se s člověkem, který o něčem hluboce přesvědčený, a mluvit s ním o tom je velice občerstvující, protože nás to obohacuje, protože jako já zastávám to hledisko, že je absolutní pravda, ale že naše poznání této absolutní pravdy je nejisté a relativní. Jo. Prostě v tom se odlišuju od některých druhů fundamentalistů, kteří si myslí, že tu pravdu poznali úplně. Já vím, že jsem úplně nepoznal a proto jako vím, že se mohu mýlit, ale věřím pevně tomu, že je to absolutní pravda. A právě když padneš na člověka, který taky věří na absolutní pravdu, nebo že je vůbec nějaká pravda, argumentuješ s ním, tak vy se můžete navzájem pomáhat tu pravdu poznat. Jo, protože člověk přijde na to, že třeba dám takový příklad, jo, jako můj brácha na rozdíl ode mě mnohem levicovější, jo, prostě. A když takhle jako diskutujeme třeba o lidských právech a o tom, jaký jsou jejich šance prostě pod pravicou vládou a levicou vládou, tak on mě v podstatě přesvědčil, že třeba jako pro práva nebo pro boj proti rasismu udělali ty levicoví lidi mnohem víc než ty pravicoví. Přestože jsem nadále pravicový, tak jako dlouho jsme se o to přeli a nakonec jsem musel uznat jeho argumenty, že prostě v tom má pravdu. Že pro lidská práva v určitých oblastech udělali prostě ty levičáci opravdu víc než ty pravičáci. Je mě to líto, ale je to tak. Jo. A o to mě přesvědčil, ale k tomu jsme došli, když jsme argumentovali. To znamená, já jsem si všímal toho, co on vlastně říká. Jo. A on si všímal toho, co říkám já. Jo. A jako ono je to samozřejmě svým způsobem pracnější, než pouštět takový ty balonky krásných slov, jako dělat ty klipy, jo, protože to člověka tak moc nestojí, protože se s tím druhým názorem nemusí nějakým způsobem vyrovnávat. Jo. A jako, ale já prostě jsem pořád, jako, vypadá to jako tak jako starosvětsky, ale já si myslím, že napravdě záleží a že bychom se v tom měli cvičit. Jo. A jako já mám velký problém, protože po mně chtějí různý časopisy, včetně Života víry, často takové věci, jako řekni nám něco o tady ty otázce, ale může to být maximálně 5 řádků. Já vždycky bych je nakopal, jako jo, prostě nějakou otázku, kterou si lidi lámou hlavy, jo, a ty to máš během 5 řádků, jako, jo, a v podstatě oni nechtějí, jako, že ty lidi neudrží pozornost, no to je jejich chyba, že jo, prostě já si jim nebudu přizpůsobovat, že jo, prostě, jo. Jo, jenom když je evangelizuju, tak to musím, no, ale děláme to velký problémy.
Já bych taky potřeba poradit. Mám vnuka, který hledá absolutní pravdu a vždycky máme debaty o tom. A možná, jak...
Jako, to je velice dobrá věc a jako, pokud to bere takhle, tak... tak jsou velké šance, protože skutečně se dá argumentovat pro věrohodnost Bible, jo. A jako můžeme na to někdy udělat biblickou, teda, jo, prostě argumenty pro věrohodnost Bible, ty jsou skutečně hodně velký, jo, protože na rozdíl od jiných náboženských knih, jako Bible má třeba spoustu proroctví, které se naplnily, jo, to je takový hodně očividný argument ve prospěch Bible, není ovšem jediný, jo, ale takový, kterým lidi, kteří uvažují třeba hodně faktograficky, jo, tak jim to může hodně pomoct, protože v Biblii je spousta věcí, které se skutečně doslovně naplnily, jo. A to v Koránu třeba není, to je Korán je psaný úplně jinak, jo, takže jako se dá hodně jako pro Bibli takhle argumentovat.
A jak se třeba díváš v pohledu toho, že zákony jsou, že tak obvykle dělá, třeba na zákony přírodní věc, vaňkovská mechanika a podobně, je to totéž?
No já si myslím, že je to totéž, že prostě Bůh stvořil svět, aby byl poznatelný, aby byl vypočítatelný. Ale to neznamená, že on to nemůže udělat jinak. Jako v Bibli není nikdy řečeno, že prostě přitažlivost zemská bude platit vždycky. Jo? Ona vždycky platí, jak říká Louis, my, když definujeme přírodní zákony, tak můžeme říct pouze, jako mnohokrát jsem pozoroval tu a tu věc a chovala se tak a tak. Jo? Ale jako tam, kde řekneme, nemůže to být nikdy jinak, tak tam vlastně už spoleháme na tu svou rozumnost, tam překračujeme, tam jakoby rušíme Boha, jo, a pak už je to nespolehlivé. Samozřejmě ta věda musí pracovat vědeckými metodami, jo, a nemůže počítat, jak si v tom s tou transcendencí, že s tím se jí přesahuje, jo, prostě samozřejmě, jo, věda ať dělá vědu pořádně, že jo, prostě vědeckými metodami, jo. Ale jiná věc je, jako do jaké míry to ovlivňuje náš světonázor, že jo. Jako já mohu přesně popsat třeba, já nevím, newtonovskou fyziku nebo mechaniku, ale současně vím, že Bůh do toho může zasáhnout.